ons ewige en wonderlike Vader wat in die hemel is. In hierdie aanduur wil ons voor u buig met 'n diepe ontzag, met eerbied in ons harte teenoor u, by die wete dat u die lewende God is van hemel en aarde, die enigste God, u wat u self aan ons openbaar as die drie eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In ons harte wil ons vir u dankie sê, dat ons mag lewe. Dankie vir elke wonderlike voorreg wat ons so onverdiend en so mildelik, absoluut in u goedheid, uit u hand uit geniet elke dag. Gesondheid om te kan werk, die verstand om mee te kan dink, lewenskrag om elke môre op te staan en ons dagtaak aan te pak. En Hemelse Vader, ek wil vanaand bid en vir u vra, dat u elkeen van ons, so lank as wat ons lewe, daagliks nader aan u sal trek. As ek dink dat twee van die persone, wat ek die begin van hierdie jaar ontmoet het, sendelinge daar by die Afrika Jeug Evangelisasie, twee prachtige kinders van die Here, wie se oë geborrel het van die Here Jesus, wat die liefde van Christus uitgestraal het, as ek dink dat u in die afgelope maand twee van hulle kom haal het, ons nooit sou dink dat so vinnig hierdie mense sou wegval nie, en ook baie ander, dan besef ons dat ons lewens op aarde is maar net 'n kort ou tydjie. Al sou ons 90 of 100 jaar oud word, dan bly dit maar 'n oogwink. Dan gaan dit soos 'n asemteug verby. Presies net soos u woord dit beskryf, soos mis wat voor die son opkom en vinnig weer verdwyn. So is ons lewens op aarde baie, baie kort. En daarom is dit so belangrik, dat u die geleentheid sal kry om in ons lewens te werk, dat u die geleentheid sal kry om ons voortdurend van dinge te oortuig, hoe u ons wil vorm, hoe u ons wil maak, watter pad u met ons wil loop, en watter rigting u met ons wil gaan, sodat wanneer ons by u vergader word, in die lewe hierna, dat die lewe op aarde vir ons elkeen, by wyse van spreke die moeite werd sou wees. U sê so duidelik in u woord, moenie vir julle skatte by mekaar maak op hierdie aarde, waar mot en waar roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar daar geen mot of roes is wat verniel nie, en waar daar geen rowers is wat kan inbreek en hierdie ewige skatte van ons kan steel nie. En dan sê u so prachtig, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En ek is altyd so bekommerd, dat my hart miskien aan iets op hierdie aarde verkleef sal raak. So bekommerd, dat iets op hierdie aarde vir my belangriker as u sal word. Maak ons los van dinge wat ons hieronder wil bind, en verbind ons met koorde van liefde aan ons Here Jesus Christus, Here. Dis die hartsbegeerte wat ek vanaand namens ons as 'n groep voor u wil uitspreek, dat ons aan hom verkleef sal wees, dat hy ons dierbare heiland sal wees, die liefling van ons siele, die een vir wie ons bereid sal wees om ons lewens te gee. En Hemelse Vader, ek besef dat 'n mens nie ligtelik moet sê ek sal my lewe vir iemand gee nie. Kan maklik gebeur dat wanneer die uur aanbreek om dit te doen, 'n mens terugdeins en dan miskien nie kans sien nie. Maar ons weet, as ons u die geleentheid gee om ons aan u vas te bind en ons liefde vir u so passievol en so brandend sal wees, dat niks dit kan blus nie, dan sal ons deur u genade staande bly tot die einde. Seën nou die lees van u woord, en seën asseblief die oordenking daarvan in ons siele. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus met danksegging. Amen. 1 Johannes 3 vanaf vers 11. Vanaand is dit die 8ste boodskap uit 1 Johannes en saam met vanaand sin is daar nog net 4 oor. So na vanaand nog net 3 boodskappe. En nou voel het regtig of ek die briek wil aandraai, want ek geniet hierdie brief regtig uit die diepte van my hart uit. Ons gaan saam lees van vers 11, 1 Johannes 3, die 11de vers, tot en met vers 24. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain wat uit die bose was, en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was, en die van sy broer regverdig. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Ons weet, dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeder sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. En hieraan weet ons, dat ons uit die waarheid is, en dan sal ons harte voor hom gerus stel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar, en doen wat welgevallig is voor hom. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun, Jesus Christus moet glo, en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. Hieraan weet ons, dat hy in ons bly, aan die gees wat hy ons gegee het. Nou ja, dis 'n redelike lywige gedeelte wat ons vanaand moet deurwerk, maar ons gaan nou eers nog 'n lied sing, en dan gaan ons dit deurwerk saam. Ons gaan Halleluja lied 184, die eerste en tweede vers, gaan ons baie dankie geliefdes. Nou ja, met hierdie wete in ons hart, dat Jesus van Nazareth vanaand by ons verbygaan in sy woord, is dit 'n heerlike voorreg om die woord met u te deel. Die tema van vanaand se gedeelte is die Jesus lewe en die uitwerking daarvan op verhoudings. Dit is gewis so, dat as ek die lewe van Christus ontvang het, dat dit 'n uitwerking in my verhoudingslewe sal hê. En ek dink nie ek hoef vanaand vir u te vertel hoe moeilik verhoudings soms vir ons kan wees nie. En ek dink ons almal weet dit. En ons almal beleef dit van tyd tot tyd, dat verhoudings baie baie breekbaar is, baie maklik skade kan kry, en dit soms moeilik is om in 'n goeie verhouding met mense te lewe. Maar Een, ek het 'n wonderlike voordeel as ons die lewe van Christus ontvang het. Want die lewe wat in ons is en die liefde wat hy in ons harte kom uitstort het, kan ons en wil ons en sal ons in staat stel om ook wat die verhoudings met ander betref, oorwinning te kry en eintlik goeie en wonderlike verhoudings met mense te kry. Ek wonder wie van u het miskien tot hiertoe al gevoel dat Johannes gaan bietjie in die ronde. Wonder wie dit opgemerk het, ek wonder wie dit opgelet het. En daar is drie temas waarby hy die hele tyd terugkom. As jy weer sien as ons weer met hierdie tema besig. As jy weer sien as ons weer met 'n ander tema besig. So hy gaan al in die ronde. Maar nie soos 'n donkie wat met 'n mele en 'n hek om die nek besig is om op een vlak al in die ronde te loop nie. Hy is daarom met 'n spiraaltrap besig om opwaarts te gaan. Daar's goeie vordering. Elke keer as hy weer by een van sy drie temas uitkom, dan is ons 'n bietjie hoër as die vorige keer. En dit is wonderlik, want hy herhaal homself nie klakkeloos as hy oor liefde, oor gehoorsaamheid en oor waarheid elke keer terugkom na een van hierdie drie onderwerpe. Het jy dit opgemerk? Ons is dikwels terug by die onderwerp van liefde. En dan is ons terug by die onderwerp van gehoorsaamheid. En dan is ons terug by die onderwerp van waarheid. En ek moes dit miskien aan die begin al gesê het, dan kon ons opgelette daarvoor. Maar u kan gerus teruggaan en die studie wat ons tot hiertoe gedoen het, kan u maar weer bietjie gaan deurwerk. En u sal sien dat Johannes, soos wat hy met hierdie spiraaltrap opbeweeg, is dit heeltyd hierdie drie temas wat hulle self herhaal. Liefde, gehoorsaamheid, waarheid. Vanaand kom ons by 'n nuwe dimensie van liefde. Liefde in ons verhoudingslewe. En ons het reeds by 'n boodskap uitgekom waar ons gesien het, wat is die hartklop van die Jesus lewe, die Christus lewe? Wat is die hartklop van hierdie lewe? Wil iemand waag om te sê? Liefde. Liefde is die hartklop van die lewe wat Jesus 'n mens gee as hy jou kosbare siel uit genade red. Wat is die vrug van hierdie liefde? As hy sy liefde in jou hart kom uitstort het, dan is daar 'n vrug, soos 'n vrugteboom vrug oplewer. Wat is die vrug van die liefde wat hy in ons harte kom uitstort het? Dis gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is die vrug van die liefde wat Christus ons kom gee het. En gehoorsaamheid is geanker in die waarheid. So kyk net hoe mooi is dit, soos 'n legkaart waar hierdie dinge so in mekaar invleg die hele tyd, hierdie drie onderwerpe, liefde, gehoorsaamheid, waarheid, die een vloei uit die ander een, die een is in die ander een ingebou, dis nie drie losstaande gedagtes wat ons hanteer nie, dit is, liefde is die fondament, daaruit vloei gehoorsaamheid, dis die vrug van die liefde, en die gehoorsaamheid is geanker in die waarheid. As 'n kind van God met die waarheid te doen het, as ons die waarheid lees, dan wil ons uit liefde vir God dit van harte gehoorsaam. Dis baie belangrik dat ons lewensingesteldheid so moet wees. Nou ja, vanaand kom ons weer by die onderwerp van liefde. En die vorige keer, toe Johannes hierdie onderwerp in sy spiraaltrap behandel het, het hy vir ons in hoofstuk 2 vers 9 tot 11 gesê, hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Jy kan nie sê, ek is in die lig, en jy haat iemand nie. Die woord sê, dan is jy in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig. Dis gehoorsaamheid. Wie sy broeder lief het, bly in die lig. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis. Toe het ons vir mekaar gesê, In hierdie gedeeltekie waar het oor liefde gegaan het, is liefde een saak van lig en duisternis. Is baie duidelik. Wie sy broeder lief het, is in die lig. Wie sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Daar was liefde een saak van lig en duisternis. Nou kom hy terug by die onderwerp van liefde. Hy is weg, o, dit is nog iets wat belangrik is. In hy eerste gedeelte was liefde ook een saak van koinonia, nee, fellowship, gemeenskap. Vanaand is het een saak van kindskap. En vanaand is het nie een saak van lig en duisternis nie, maar een saak van lewe en dood. So belangrik raak liefde nou. Aanvanklik is liefde een saak van lig en duisternis. Vanaand word het een saak van lewe en dood. Baie van ons weet seker hoe voel dit. Ek is nou versigtig. Dis 'n illustrasie wat ek met u wil deel. En ek sê juist nie almal die, want miskien weet almal nie. Maar baie van ons weet seker hoe voel dit as jy na 'n motorhawe toe gaan en jy wil vir jou 'n nuwe motor koop. Dan kom jy daar by die motorhawe en hier staan die motor op die vloer of die bakkie of wat dit ook al is, staan op die vloer en jy wil baie graag hierdie motor aanskaf, jy wil hom baie graag koop. Dan sal die verkoopsman die sleutels gaan haal. Hy sal die motor oopsluit, al die deure, die kattebak, die engine kap, hy sal alles oopmaak en hy sal vir jou alles van hierdie motor vertel. En dan sal hy vir jou sê, die motor kom standaard uit met ligsakke en ABS remme en 'n klanksisteem en leersitplekke en wat ook al. Maar jy kan hierdie ander dinge kan jy optioneel bybestel. Nou wil ek net sê, liefde is nie optioneel nie. Is nie 'n ekstra wat ons kan koop nie, wat ons kan hê of wat ons nie kan hê nie. Liefde is deel van die standaard toerusting waarmee 'n kind van God by wyse van Spreuke uitkom. As jy die lewe van God ontvang het, dan vul hy jou hart met sy liefde. Die gees wat in jou kom woon, Romeine 5 vers 5, vervul jou met die liefde van God. So, dis nie 'n optionele ekstra nie. Dis 'n standaard stuk uitrusting en toerusting van enige kind van God. Vanaand behandel Johannes 4 vlakke waarop ons in verhouding met ander mense kan lewe. Ek wil graag hierdie 4 vlakke met 'n gebou vergelyk. Waarvan ek wil sê dat 3 van die 4 vlakke is onder die grond en 1 is bokant die grond. So daar's 3 kelderverdiepings en daar's 1 verdieping bokant die grond. Mens kry sulke geboue, nê? So hier is vanaand so 'n gebou wat Johannes met ons wil deel. Hoort 'n kind van God onder die grond? Nee, so 3 van die vlakke is vir ons buiteperke. Ons mag nie daar kom nie, ons mag nie daar beweeg nie, ons het niks daar verloor nie. 'N kind van die Here klim nie in 'n huisbak en druk minus 1 of minus 2 of minus 3 in hierdie verband. Sê ek wil daar gaan kuier, ek wil daar leef, ek wil hê my verhoudingslewe met ander mense moet so 'n bietjie onder die grond wees. So kom ons kyk dan na hierdie 4 verdiepings en hoe Johannes dit dan aan ons voorhou. Die eerste vlak is minus 3, is heel diep, ver weg onder die grond, is maar net my manier om het te illustreer en het aan u duidelik te maak, en dit is die vlak van moord. Ek dink onmiddellik sê u, ons verstaan hoekom soek ons, hoekom hoort ons nie daar nie. 'N kind van God hoort nie op die vlak van moord nie. Dit strook nie met die lewe wat Jesus in ons kom plant het. Sy lewe wat hy vir ons gegee het, die lewe wat ons leef nie. Kyk saam met my na vers 11 en 12. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê, is boek aan die grond. Nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? omdat Kain se werke boos was en Abel se regverdig. Ek bring maar die twee name net daarin, dat ons glad nie onseker is van wie se werke en wat ook al daar gepraat word nie. So, die kind van God hoort nie onder die grond nie. Ons hoort nie soos Kain op die vlak van moord nie. Dit strook nie met dit wat Jesus vir ons gegee het en dit wat hy vir ons gedoen het nie. Vers 11 is nie 'n opdrag nie, maar 'n logiese veronderstelling wat van elke kind van die Here waar moet wees. Nie behoort nie, dit moet van elkeen waar wees. Dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nou, ek wil graag iets met u deel uit die Griekse sinskonstruksie waarmee ons in hierdie vers te doen het. Die vorige keer het ons gehoor, liefde is 'n gebod. Dis die ou nuwe gebod, kan jy dit onthou? Oud, omdat ons dit van die begin af het, nuut, omdat Christus dit kom nuut maak het, nuwe betekenis daaraan kom gee het, dit vir ons op 'n nuwe manier moontlik gemaak het om dit uit te leef. Hierdie keer is dit nie 'n imperatief of 'n bevelsvorm nie, maar 'n subjunktief wat doel uitdruk. En ek gaan hierdie vers vir u letterlik vertaal met hierdie subjunktief wat doel uitdruk. Letterlik staan daar, want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, met die doel dat julle mekaar voortdurend moet lief hê met agape liefde. Hoekom skryf Johannes hierdie brief? Wat is die boodskap wat ons die heel tyd van die begin af gehoor het? Wat is die doel van hierdie boodskap? Dat ons mekaar moet lief hê. Broers en susters, dis die doel van die hele evangelie. Die blye boodskap van Christus word hierin saamgevat. Ons sê dit Sondag vir Sondag vir mekaar. Ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, nie onderhewig of onderdanig nie, die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoekom het Christus aarde toe gekom? Ja, om ons te red, om ons die ewige lewe te gee, sodat ons in haat kan voortleef? Nee, die doel is dat ons in liefde sal lewe. En dis wat Johannes hier in vers 11 sê. Dis die doel van die boodskap wat ons van die begin af gehoor. Dis die effek wat die lewe van Christus in ons het. Dis die verandering wat hy in ons bewerkstellig as hy ons siele red. As sy lewe in my bruis, sal ek lief hê. Kan nie anders wees nie. Dis nie moontlik nie. Ek sal lief hê. Wat beteken dit? Dit beteken in die taal van 1 Korintiërs 13, as ek die lewe van Christus in my het, sal ek van harte bereidwillig wees en daarna strewe en my daarvoor gee om geduldig en vriendelik en algeheel onselfsugtig en vergewensgesind teenoor my broers en susters te wees. Ek sal voortdurend waak dat ek nie verbitterd raak nie, ek sal nie jaloers wees nie, ek sal nie neidig wees nie, ek sal nie afgunstig wees op my broers of susters nie, ek sal nie groot praat in my eie beeld blaas nie, en ek sal nie selfvoldaan wees en dink dat ek die een is wat alles weet nie, en ek sal nooit met iemand onbeskof, onbetaamlik of gemeen wees nie. Dis 1 Korintiërs 13, 'n parafrase wat ek self dan vertaal het. Dis liefde. Dis die uitvloeisel van die Jesus lewe. Laat dit u vanaand voel, u skiet ver te kort, soos dit my partymal laat voel. Wel, die Here wil hê dat ons ons hiervoor moet gee. Petrus sê so mooi dat ons ons harte moet laat reinig tot 'n ongeveinsde broederliefde in 1 Petrus 1. Die harte gereinig tot 'n ongeveinsde, nie skynheilig nie, ongeveinsde broederliefde. En dan in vers 12 kry ons die mees ekstreme voorbeeld van wat gebeur as iemand nie hierdie liefde het nie. Johannes gryp terug na die eerste opgetekende voorbeeld van iemand wat nie sy broer lief gehad het nie. En wat het hierdie broer gedoen? Hy het sy eie broer, sy eie vlees en bloed, mors dood geslaan, omdat hy neidig was, omdat hy jaloers was, omdat God nie sy offer aangeneem het nie, maar sy broer se offer aangeneem het. Iemand skryf oor hierdie daad, Cain who belonged to the evil one, dit staan ook hier in vers 12, nie soos Cain wat uit die bose was nie, Cain who belonged to the evil one, murdered his brother, the logical consequence of his refusal to love. Die logiese uitvloeisel van sy weiering om lief te hê. Dis die gevaarlikste ding, om te weier om iemand lief te hê, want die konsekwensie kan tot op moord uitloop, soos in Cain se geval. Cain se jaloesie het gelei tot 'n verskriklike brandende haat in sy siel, en sy haat het hom aangevuur tot moord. Broers en susters, dit gebeur daagliks om ons, dat mense vandag nog mense vir dieselfde redes doodmaak, om die lewe bring. Daarom is dit van soveel kardinale belang, dat 'n kind van God die selfopofferende liefde van Christus moet hê en moet leef. O, een ek het nie vanaand 'n keuse hieroor nie. Maar kom ons klim in die huisbak en ons gaan een vlakkie op, want ek kan sien hier, baie mense lyk nou vir my erg te neergedruk. Dit is moeilik so diep onder die grond, op die vlak van moord. So ons gaan een vlakkie op, en ons druk minus 2, en ons kom by die vlak van haat. En hier het ons vers 13 tot 15, hy begin met 'n argument en 'n feit in vers 13, as hy sê, verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Is hy vanaand miskien 'n kind van God, wat dit nog in u gemoed en in u gedagtes het, dat die wêreld moet ons eintlik lief hê, ons is eintlik oulike mense, ons is wonderlike mense, ons het die evangelie in ons harte ingeneem, en die Here het ons kosbare siele uit genade gered, en daarom is ons liefdevolle mense, wat vir ander mense omgee, en die wêreld behoort ons lief te hê. Ek wil net sê, vergeet dit, die wêreld sal ons nooit lief hê nie, want die wêreld haat Christus, en omdat die wêreld Christus haat, sal die wêreld ons ook altyd haat. Hoekom haat die wêreld ons? Moet ek jy sê hoekom? Omdat ons die antichristelike wêreldsisteem opponeer. Ons praat daarteen, ons skryf daarteen, ons is daarteen. Ons is nie vir dit wat die wêreld voorstaan nie. Ons het nie 'n liefde vir die wêreld in sy dinge nie. Ons wil nie wêreldsgesind wees nie, ons wil nie wêreldgelykvormig wees nie, ons wil nie doen wat die wêreld doen nie, ons wil nie dink soos die wêreld dink nie, ons wil nie praat soos die wêreld praat nie, ons wil soos Christus wees. Daarom haat die wêreld ons passievol. En dis die feit waarmee Johannes doodeenvoudig begin, en hy sê ons moenie verwonderd wees as die wêreld ons haat nie. Vriende, die wêreld sal ons aankla van allerhande dinge. Hulle sal sê, jy beoefen haatspraak. Hulle sal allerhande goed oor jou te sê hê, as jy vir Christus uitstaan, as jy vir Christus lewe. Maar nou kom hy by vers 14. Dan sê hy, ons weet, dat ons oorgegaan het, uit wat uit? Uit die dood uit, Efesiërs 2 vers 1 tot 3 beskryf dit prachtig, hoe ons dood was in ons sonde en misdade, hoe daar vir ons geen hoop was nie, hoe ons vir onsself geleef het, ons was dood, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons oorgebring in die lewe, hy het ons lewend gemaak. Nou sê Johannes, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe. Hoe weet ons dit? Omdat ons die broeders lief het. Dis hoe ons het weet. Iemand met die liefde van Christus in sy hart, weet dat hy uit die dood uit in die lewe oorgegaan het. Maar Johannes het nie geskroom om baie reguit te praat nie, nê? Hy sê, hy wat sy broeder nie lief het nie, waar bevind hy hom? Bly in die dood. Hy het nog nooit oorgekom in die lewe in nie. Hy kan 1000 keer sê, hy is in die lewe, maar as jy jou broeder haat, is jy in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En julle weet, dat geen moordenaar die lewe as iets blywends in hom het nie. Miskien het jy gedink, ons is daarom nou van vlak 3 af na vlak 2 toe, minus 3 na minus 2 toe. Ons is daarom nou by moord weg, ons is daarom nou by haat. Dit klink daarom heel wat beter. Maar vers 14 sê uitdruklik, as iemand sy broer haat, is hy 'n moordenaar. Dis eintlik 'n bietjie kras, dis 'n bietjie hard, dit kom baie hard op ons af vanaand. Mag ek illustreer, aan die hand van 'n illustrasie wat Warren Wiersbe in sy pragtige kommentaar oor hierdie boek vir ons gee. Hy vertel van 'n man wat hom eendag by die dieretuin, in die dieretuin by die leeuhok bevind het. En die man het daar gestaan en hy het so na die leeuws gekyk. En terwyl hy hierdie leeuws daar in die hok sien lê, het hy sy kop geskud en gesê, dis die prachtigste diere wat ek in my hele lewe gesien het. Toe kom een van die persone wat in die dieretuin werk, daar verby, een van die wildbewaarders, kom daar verby gestap, en hierdie leeuws lê hier doodstil. Hulle roer nie, dit lyk nie vir hierdie man of hulle om enige skade sal aanrig nie, en hy sê vir die wildbewaarder, hy sê, weet jy, dis daarom maar 'n skande, dat sulke pragtige diere agter tralies moet wees. Hulle lyk nes my kat by die huis. En ek wens hy was nie tralies nie, dat ek hierdie leeu om die nek kon vat en om 'n stywe druk kon gee. Dit lyk so sag, dit lyk so mooi, dit lyk so heerlik. Die werknemer van die dieretuin het maar net gelag en vir die man gesê, my vriend, hierdie leeuws mag miskien vir jou net soos jou kat by die huis lyk, op steroids, bietjie groter weergawe. Maar hulle natuur, hulle binnenkant, is radikaal anders as jou kat by die huis. Glo my, daar is moord in hulle harte. Jy kan baie bly wees oor die tralies. Dis so hartseer, dat die enigste rede waarom party mense nog nie moord gepleeg het nie, een of ander tralies is. Die tralies van vrees vir arrestasie, die tralies van vrees vir die skande wat oor jou sal kom, die tralies van vrees vir lewenslange tronkstraf, of in die ou dae dalk die doodstraf. Daar is mense wat net soos leeuws, baie liefdevol lyk, maar hulle harte is vol haat, en die woord sê, vol moord. Dis baie hard, maar dis wat hier staan. Jesus het in sy bergpredikasie uitdruklik gesê, in Matteus 5 vers 21 tot 24, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar dat elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, hierdie is nou die mondelinge oorlewering wat hy aanhaal, dit was hoe die Jode eintlik die wet verdraai het, ne? Nou kom Jesus, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, nie met rede nie, daar is ruimte vir toren, as daar goeie rede is, maar jy moet ook nie sondig nie, dit sê die woord baie duidelik, wees toornig, maar moet nie sondig nie. Elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, dis voor God. En elkeen wat vir sy broer sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar en gaan versoen jou eers met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Dis hoe belangrik dit vir God is, dat daar geen skroom, soempie van haat in ons harte moet wees nie. Daar is nie tyd om vanavond oor hierdie gedagte met u te praat in die bergpredikasie nie, ons vertrou ons sal nog die geleentheid kry om dit eendag te doen. Maar Jesus kom leer vir ons, dat die woede teenoor mekaar, die saad van moord bevat. Dis hoekom haat net so verskriklik soos moord is. Kom ons gaan asseblief nog een trappie op. Ons kom by minus 1, ons derde vlak. Dis die vlak van afsydigheid. Nee, die Engelse sê, no care, trek my skouers op. Die vlak van afsydigheid. Vers 16 en 17, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewens vir die broeders af te lê. Dis wat het behoort te wees. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeder sien gebrek ly, en in sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Die vlak van afsydigheid, om jou oë toe te maak, om jou ore toe te maak, om te maak of jy niks sien nie, of jy niks waarneem nie, en soos Jakobus sê, jy sê vir iemand, gaan heen en word warm, maar jy gee nie vir hom 'n kombers nie, nie? Afsydig. Dis ook 'n vlak onder die grond, waar die Here ons nie wil hê nie. Weereens, skilder Johannes die Here Jesus vir ons, as die volmaakte voorbeeld, van liefde. In watter opsig is Jesus die volmaakte voorbeeld van liefde? Ons het dit gesing vanavond. Daar is 'n dierbare kruis waar my heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Hieraan het ons die liefde leer ken. Ons het nie die liefde in biblioteekboeke leer ken nie. Ons het nie die liefde by mekaar leer ken nie. Ons het nie die liefde op een of ander universiteit leer ken nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Daar is ons voorbeeld van liefde. Daar is hoe lief ons moet hê. En ons behoort ons lewens vir die broeders af te lê. Miskien nie fisies, om fisies doodgemaak te word nie, maar om myself dinge te ontsê, wanneer ek sien my broeder kry swaar, dat het met hom beter kan gaan. Daarom moet ons wees soos Jesus is. Ek het hier die voorbeeld vertel van die oom hier by die aftreeoord in die moot, toe ek nog in Wonderboom was. Kan u dit onthou? Wie kan het nie onthou nie? Miskien mense wat het nie gehoor het nie. Gaan het kort vertel. Ek sing een oggend by die aftreeoord hier in die moot, en een prachtige oom ontvang my, ek wens ek het sy naam neergeskryf, ek weet nie of hy nog lewe nie, weet nie waar hy is, ek kan nie sy naam onthou nie, maar een prachtige oom ontvang my, en hy help my my klanktoerusting opslaan, en terwyl ons sit en wag, kom een dame ingestap, so middeljarige dame, in die vertrek ingestap, en skielik skiet hierdie oom se oë vol trane, toe hy haar sien, en ek dog, wat gaan nou aan? En die oom sê vir my, sien jy daai vrou? Ek sê, ja oom. Hy sê, dominee Andre, dit is 'n Jesus mens, as daar ooit een op aarde was. Sy gee haar hele lewe prys, vir ons in hierdie aftreeoord. Sy gaan uit haar pad uit om vir ons in hierdie aftreeoord te bedien en te versorg. Dit is 'n Jesus mens. Dink jy nie dis die mooiste getuienis wat iemand van jou kan gee nie? Is dit beter om te sê, sien jy daai ou, hy's 'n multimiljonair. Wat's die beste? Watter getuienis weeg die swaarste? Om te sê hy's 'n multimiljonair of die oomblik as iemand in 'n vertrek inkom dat 'n ander persoon spontaan sê, dit is 'n Jesus mens. Ek weet watter een kies ek. Ek weet watter een is vir my vanaand die belangrikste en weeg die swaarste. Ek gaan nie verder oor hierdie gedagte praat nie, maar liefde strook ook nie met afsydigheid, met 'n koue skouer, met ek gee nie om nie. Liefde reik uit, liefde wil help, liefde wil omgee. En jy moet my nooit verkeerd aanhaal nie, asseblief. Iemand het my in die week toe ek hulle gaan besoek het, toe sê hulle, ja, dominee sê mos, ons moet nie sê ons is lief vir mekaar nie. Toe dink ek, ek het dit nooit gesê nie, maar wat ek wel sê, is, dit help nie, jy sê net, jy is lief vir iemand, maar jou dade bewys dit nie. Dis die ding wat ek ophammer, nê? So moet my asseblief nie, ek het daarom geleentheid gehad om die persoon mooi, vriendelik reg te help en te sê, nee. Ek sê elke dag vir my vrou, ek is lief vir haar. Maar ek hoop sy sal kan getuig dat ek het ook wys. Want anders help dit niks. Verstaan nie wat ek sê, nê? Praat maar, nee, moet nie met haar praat. Nee, ja, praat met haar. Goed, ek het vrymoedigheid. Ek kan met haar praat, want ek het haar innig lief. Ons gaan uiteindelik bo kan die grond uitbreek op die plus 1 verdieping. Daar waar die Here ons allemaal wil hê. Ons is nie molle nie, ons hoort nie onder die grond nie. Ons moet boek aan die grond uitkom, daar waar die lig skyn. Dis waar die Here ons wil hê. En dis die vierde vlak, en dis die vlak van agape liefde, vers 18 tot 24. Haai, hier sê Johannes wat ek ook altyd sê. Eindelijk is het ek wat altyd sê wat Johannes sê. Hy het dit eerste gesê. Ek herhaal dit net. My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Ek kan amen sê en ons kan huis toe gaan, want ek dink die punt is gemaak. Dit voel amper nie nodig om iets hieroor te sê nie. Dis selfverduidelikend. Ons mag sê dat ons mekaar lief het. Ek dink glad nie, dis die bedoeling van Johannes, dat ons dit glad nie moet sê nie. Maar ons lewens en ons dade moet dit beaam. Wie van u ken Lukas Maree se liedjie wat hy oor die liefde geskryf het? Wie dit al gehoor? Ek wil dit graag vir u lees. Hy gaan so. Ons almal is maar bang dat die liefde dalk sal opraak. Dus probeer ons dit tot stervens toe bewaak. Dan bære jy dit suinig in jou hart se diepste kluis en hou jou naaste op 'n afstand met jou vuis. Dis die goeders wat ons weggee wat ons ryk maak. Dit is daarmee wat ons mense om ons raak. Want wat beteken liefde as jy dit nie gaan gebruik nie? Of 'n blom se geur as niemand daaraan ruik nie. Dis 'n ongelooflike diep lied hierdie. Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, wat vol bly selfs al sou jy dit gebruik. Ja, ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik en die liefde is die olie in haar buik. Dis eintlik so eenvoudig en tog almal murmureer. Want die liefde het 'n les wat baie min van ons ooit leer. Jy kan nie liefde optel soos in boekhou balanseer nie. Want die liefdeswins se som bly altyd omgekeer. Hoe meer jy gee, hoe meer het jy. Kyk, dis 'n ongelooflike mooi lied. Dis die goeders wat mens weggee, wat jou ryk maak. Dit is daarmee wat jy mense om jou raak. Wat beteken liefde, as jy dit nie gaan gebruik nie, as jy dit suinig in jou hartse kluis wegsluit, en jou naaste op 'n afstand met jou vuis hou? Wat beteken liefde, as jy dit nie gaan gebruik, of 'n blom se geur, as iemand daaraan ruik nie? Ek sluit af met die drie wonderlike seëninge vir hulle wat liefde leef. Die eerste seën wat mense beleef wat die liefde van Christus uitleef, is die wonderlike geruststelling in ons harte. Vers 19 en 20. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom gerus stel. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, hy weet alles. Iemand wat die lewe van Jesus leef, iemand wat op hierdie eerste verdieping liefde uitleef, iemand wat dit nie suinig in sy hart toesluit en sy naaste op 'n afstand hou met sy vuis, is iemand wat met die gerustheid van die Here elke môre opstaan, die dag deur leef en vanaand met daar dieselfde gemoedsrus in jou hart gaan slaap. Dis 'n seën wat Johannes hier beskryf as 'n uitvloeisel van iemand wat die liefde leef. Die tweede is gebedsverhoring. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, vers 21, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Dis baie duidelik dat Johannes nie hier voorspraak maak vir die verhoring van selfsugtige gebede. Here, gee my 'n mansion asseblief. Here, gee my 'n Ferrari asseblief. Gee my asseblief die duurste kar op die mark. Gee my asseblief duur klere. Gee my asseblief elke dag die duurste kos om te eet. Dis nie wat hier staan. Dis nie die gebedsverhoring waarvan Johannes hier praat nie. Ons ontvang van hom wat ons ook al bid, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Dis gebede in lyn met die wil van God. Baie duidelik. Gebede uit 'n hart wat vol liefde is. En die derde, ons het gemeenskap, fellowship, koinonia met Jesus. Vers 23 en 24. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom. Fellowship, gemeenskap, en hy in hom. So dis ons in Christus en Christus in ons. Dis dubbele gemeenskap, dis die wonderlikste intieme koinonia wat jy met die Here kan hê. En hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die gees wat hy ons gegee het. Is die vlak van moord versoenbaar met die Jesus lewe? Nee. Die vlak van haat? Nee. Die vlak van afsydigheid? Nee. Die vlak van agape liefde? Ja, verseker. Verseker. Een, ek het groot genade nodig, terwyl ons op hierdie aarde in hierdie liggame leef, dat die vlees en die eie ek nooit die oorhand sal kry nie. Want as die vlees in my lewe die oorhand kry en die eie ek is op die troon, dan skop het hierdie liefde by die agterdeur uit. En dit maak plek vir dinge wat nie hoort nie. Dit maak plek vir dinge waarvoor daar nie in Christus ruimte is nie. Dinge soos afsydigheid en haat en selfs moord in 'n mens se hart. Mag die Here vir u en vir my besondere genade gee om in die liefde van Christus te gaan leef. Dit uit te leef tot eer van sy naam. Amen. Hemelse Vader, Ons kan maar net vanaand vir u vra om ons hiervoor in staat te stel. Ons wil u baie dankie sê vir die rykdomme in u woord. Baie, baie dankie dat ons vanaand kon sien dat liefde een saak van lewe en dood is, nie net van lig en duisternis nie. Liefde is een bewys van ons kindskap, en dit is ook die doel waarvoor u ons siele gered het, om mekaar lief te hê. Gee ons groot genade, Here, dat ons mekaar nie sal seermaak nie, dat ons nie met woorde of met dade iets sal sê of sal doen, waardeur ek 'n geliefde broer of suster te nakom nie. Gee ons groot genade, as ons dit gedoen het, dat ons sal gaan regmaak, dat ons vergifnis sal gaan soek, dat ons Christus sal behaag, en dat ons in liefde met mekaar sal saamlewe. Gee ons uitermate groot genade, om wanneer iemand my te nagekom het, en nie hierdie liefde uitgeleef het nie, dat ek daar die persoon van harte sal vergewe, soos Christus ons ook vergewe het. Here, ons kan maar net vra dat u liefde in ons siele sal uitstort, en dat ons verhoudings met mekaar nie onder die grond verhoudings van dood of moord en haat en afsydigheid sal wees nie, maar dat het 'n bo die grond verhouding van liefde sal wees. 1 Korintiërs 13 se liefde. Baie, baie dankie dat ons dit kan bid in die wondernaam van Christus Jesus ons Here. Met dank in ons harte. Amen.